Hér byrjar sagan af kóngsininum frá Karisme og kóngsdótturinni frá Georgíu úr hinu klassíska safni 1001 nótt, lesin af Álfrúnu Helgu Örnólfsdóttur fyrir saga. 25. nótt. Einu sinni var konungur í Karisme. Hann var barnlaus og leitaði Guðs hjálpræðis án afláts með heitum og fórnfæringum að hann mætti barn geta. Hinn háleiti drottinn meðtók fórnir hans og gaf honum son, sem var eins fagur og dagurinn er bjartur. Var fæðing hans vegsömuð með dýrðlegasta hátíðahaldi. Konungurinn veitti embætti og mannvirðingar og allir þegnarnir nutu einhvers góðs af fögnuði hans. Lét hann ekki hjá líða að kalla saman alla stjörnuspámenn í ríki sínu og skipaði þeim að taka eftir fæðingarstjörnum sveinsins. En ekki urðu spár þeirra gleðilegar fyrir konung. Sögðu þeir að fram að þrítugsaldri lægju ótal slysfarir fyrir syni hans og guðeinn vissi hverjar þar væru. Drógu spár þessar mikið úr fögnuði konungs og gerðist hann næsta hugsjúkur. Hafði hann valla augun af syni sínum í uppeldinu og lét hann allar varúðarreglur við hafa sem hugsast gátu til að gæta hans og var sem hann ætlaði sér að yfirbuga hinn illu áhrif stjarnanna. Heppnaðist honum þetta þangað til Kóngsson var orðin eitthvað 15 ára og hafði honum ekkert hrakfall viljað til svo að ekki rættust stjörnuspárnar. En hér sannaðist það að enginn má sköpum renna og einu sinni bar svo til að Kóngsson var að ríða út sér til skemmtunar og hafði þeyst ofan á sjávarströnd. Langaði hann þá til að fara dálita sjóferð. Lét hann því búa skipi til siglingar og fór út að það með 40 mönnum af föruneyti sínu. En óðar en þeir voru komnir út á rúmsjó réðust á þá víkingar frá Norðurálfu. Vörðust þeir vel en víkingar höfðu ofurefli og hröðu skipið og sildu með það til Samsaraeyjar og seldu það þar. Samsarar þessir voru ofboðslegar mannætur. Voru á þeim hundshausar en kroppurinn sem á manni. Læstu þeir kóngsoninn frá Karisme og félaga hans í hús og ólu þá nokkrar vikur á möndlum og rúsinum. En á degi hverjum var farið með einn þeirra í eldhúsið samsarakonungsins. Var hann þá brytjaður niður og kjötið steikt og smakkaðist konungi það vel. En er hinnir 40 föruneytar konungssonar voru upp jétnir, bjóst hann við að nú mundi til sín tekið, enda hafði hann verið geymdur þangað til seinast eins og annað sælgæti. Þegar hann nú átti þessi hryllilegu afdrif fyrir höndum, hugsaði hann með sér. Ég veit að ég get ekki umflúið dauðan, en því skildi ég láta slátra mér eins og blauð geit. Er ekki betra að ég selji þeim líf mitt dýru verði? Já, ég skal verjast með hreysti og mun þá örvænting mín verða einhverjum skæð af þessum blóðsólgnu óvættum. Í því Kóngsson var að ráðgera þetta með sjálfum sér, komu samsararnir. Lét hann þá fara með sig til matgerðarhús konungs og sýndi engan mótþróa. En er þangað var komið, sá hann hvar lá á borði stóra saxið sem átti að slátrónum með. Þá herti hann upp hugann, svifti sundur handfjötrónum, greip saxið í skyndi og ruddist á samsarana sem höfðu farið þangað með hann. Drapan þar hvern og fætur öðrum. Síðan óðan fram í eldhústyrnar og stóð þar fyrir og átti hver vísan bana undir höggumann sem að þorði. Komst höllin í uppnám af þessu og glumdi undir af emjan og óhljóðum. Varð konungur hissa er hann heyrði að einn maður hefði varist svo mörgum og kom hann sjálfur fram í eldhúsið og mælti. Ungi maður, ég dáist að hugprýðiðinni og gef þér líf. Berstu ekki lengur við þegna mína, því þau málalok munu verða að þú strádrepur þá, þó við ógrinni og ofurefli sé að eiga. Segðu mér, hver er faðir þinn? En er Kóngsson hafði sagt honum að hann var sonur konungsins í Karisme, mælti konungur samsarana. Þú ert nú svo reyndur að vaskleik að nægar sönnur eru fyrir því að þú sért stórættaður. Hví þú nú engu? Hirð mín skal upp frá þessu vera þér gleði vist. Þú skalt verða mestur lánsmaður í heimi. Því ég kýst þig dótturminni til handa og er það vilji minn að þú eigir hana þegar í stað